Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 10 kolikut argumentet kryesore. Botuhet mesazhi i Papës Leoni XIV për ditën e 5 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve që kremtohet më 27 korrik. Vizita tek të moshuarit është takim me Jezusin, na liron nga indiferenca dhe vetmia, nënvizon Ati i Shenjtë duke bërë thirrje për revolucionin e kujdesit. Secili prej nesh duhet të bëjë një kthesë të përditshme për bashkëtesën paqësore ndërmjet popujve, shkruan Ati i Shenjtë duke u përgjigjur nga faqet e revistës Piazza San Pietro pyetjeve të një nëne e cila mediton për realitetin shqetësues të botës së sotme. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, Papa Leoni i 14 shpreh mirënjohjen e tij për punën e bërë nga shoqata e katekistëve latino-amerikan të mbledhur në Paraguay në 30 vjetorin e themelimit. Jezusi, qendra dhe qëllimi i katekesës, shkruan Ati i Shenjtë. Në fjalimin e tij në Gjenevë, vëzhguesi i përhershëm i Selisë së Shenjtë në Kombet e Bashkuara dhe në organizatat ndërkombëtare, kryepeshkvi Balestrero thekson se në fushën e pronësisë intelektuale, bashkimi ndërkombëtar sjell marrëveshje që ofrojnë shërbime praktike dhe të arritshme për të mirën e të gjithëve. Në rubrikën Chelsea i fjalëve të kishës vazhdojmë ciklin mbi doktrinën shoqërore të saj. Sot, si e sheh njeriu doktrina shoqërore e kishës. Më 10 korrik kalendari përkujton në Shën Rufinën e Shën Sekondën martire. Shën Rufina e Shën Sekonda pranuan publikisht fen në Krishtin. Për këtë arsye, u dënuan në Valerianin e Galenin nga prefekti Junio Donati. Shën Rufina e Shën Sekonda u martirizua në Rom në rrugën Cornelia, në një zonë të quajtur Buxo sot Bocea, ku Rufinës i pren kokën, ndërsa Sekondën e rrahën për vdekje. Sipas traditës, shenjtorët ishin motra e të fejuara me dy të rinj të krishterë që kishin braktisur fen nga frika e persekutimeve. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe në Radio Vatikan, në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në mesazhin për ditën e 5 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve që do të kremtohet me 27 korrik të ardhshëm, Papa Leoni 14 u bën thirrje kishave vendore të nisin revolucionin e kujdesit, duke vizituar e duke u marrë me të moshuarit, të cilët nga ana tyre janë të thirrur të dëshmojnë shpresën. Pra, çdo famulli kishtare, çdo shoqat, çdo grup kishtar është i thirrur të bëhet protagonist në revolucionin e mirënjohjes dhe të kujdesit që duhet realizuar përmes vizitave të shpeshta tek të moshuarit. Kështu shkruan në mesazhin për ditën e 5 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve të Papa Leoni 14, i cili i beson kishës në territor detyrën e kryerjes së një akti i cili në kohë që po kalojmë mund të duket subversiv dhe jo aktual, pasi të moshuarit shpesh menjanohen e harrohen. Por, ti duash ata, tu qëndrosh pranë të moshuarve dhe ti vizitosh janë gjeste që kanë vlerë lirimi e shelbimi, si për ata që vizitojnë, ashtu edhe për ata që vizitohen, pohon Papa prevost mesazhin e ti. Të vizitosh një të moshuar është mënyrë për të takuar Jezusin i cili na liron nga indiferenca dhe vetmia, shkruan Ati i Shenjtë prevost. Që këtej, thirrja e Papës për revolucionin e kujdesit, arsyeja bazë edhe për themelimin e ditës botërore të gjyshërve dhe të moshuarve, e cila sipas njetit të Papës Francesku, i cili e deshi me forcë në vitin 2021 këtë ditë kushtuar të moshuarve dhe gjyshërve, duhet të shërbej pikrisht si mundësi për të takuar ata persona që ndihen të vetmuar në mënyrë të veçantë të moshuarit. Logjika e Zotit në Bibel është krejtësisht kundër menjanimit dhe harrimit të të moshuarve në shoqëri. Shkrimi i Shenjtë, kujton Papa Leoni 14 mesazhin e tij, paraqet disa raste burrash dhe grash tashmë të shtyrë në moshë, të cilët Zoti i përfshin planin e tij të shelbimit. Kështu Abrahami dhe Sara, Zakaria dhe Elizabeta, Nikodemi e madje edhe Mojsiu, i thirrur për çliruar popullin e tij kur ishte 80 vjeç, janë të gjithë njerëz që duket sikur nuk e shikojnë më të ardhmen me shpresë, e megjithatë Zoti mendon ndryshe, sepse shpjegon Papa në mesazh, në sytë e Zotit pleqëria është kohë bekimi dhe hiri e të moshuarit për të janë dëshmitarët e parë të shpresës. Një shpresë nga e cila brezët e rinë mund të përfitojnë për ndërtuar shtëpinë e tyre të ardhme mbi shkëmb të fortë. Nëse është vërtet që bërësia të moshuarve të kërkon energjinë të rinëve, është po aq e vërtet, pohon Papa, që mungesa e përvojës e të rinëve kërkon dëshmin e të moshuarve për të planifikuar me urti të armen, vren ati shejt mesajin e ti. Të moshuarit thekson me tejnë mesajin e ti Papa Leoni 14, nuk janë vetëm ata që marrin dashuri dhe kujdes nga të tjeret, asnjë pjesë e jetës njerëzore, sado brisht të bëhet me kalimin e viteve, nuk përjashtohet nga detyra për shprehur dashuri. Ta lëvdojmë gjithmonë Zotin për mirësinë e tij, nxit Leoni 14 në fund të mesazhit me rastin e ditës botërore të gjyshërve dhe të moshuarve. E ta kultivojmë bashkimin me të afërmit tan, t'ua hapim zemrat më të largëve dhe në veçanti nevojtarëve. Kështu do t'jemi shenja shpresë në çdo mosh.
Çka do të ndodhë nëse gjithçka do të përmbyset nga lufta? Kjo është pyetja që Zaira, nën e re me tre fëmijë nga Benevento, i bën Leonit të 14, duke pyetur lidhur me të drejtën për paqe në faqet e numrit të korrikut të Piazza San Pietro, reviste botuar nga Basilika e Vatikanit këtë muaj korrik kushtuar jubileut të rinisë. Jotja është britëm që arrin zemrën e Zotit, përgjigjet Papa Prevost në faqen dialog me lexuesit, duke u bërë thirrje të gjithëve, si besimtarve ashtu edhe jo besimtarve njësoj, për një udhë kthese të zemrës. Paqja, shpjegon Papa Leoni 14, nuk është vetëm dëshirë, por edhe angazhim personal i përditshëm, që lind nga thellësia dhe ushqehet nga gjeste konkrete, ndërtohet në zemër e nga zemra niset. Ngulim këmbë për dialog të çdo niveli, për një kulturë të vërtet takimi, jo konflikti, e madje as kufizimi të pushtetit, siç e kërkon të gjithnjë, për arsim i dashur Papa Francesku, bën thirrje Papa Leoni, i cili nafton të dim si ta kombinojmë lutjen me gjestet e nevojshme të guximshme dhe me durimin e mundimshëm të hapave të vegjël. Lufta nuk do të mbizotrojë, përfundon Papa, e fëmijët kanë të drejtë për paqe të mirëfillt, të drejtë dhe të qëndrueshme.
Një inkurajim për të përtrirë duke unisu nga njohja figurës së Krishtit, dëshiren për të shpallur Jezusin, për të ungjëllzuar dhe për të qëndruar të tjerë drejt posë së fesë në të, duke dëshmuar kështu jetën e përditshme praninë e gjallë të Krishtit. Ky mesazh që Papa Leoni 14 duke përdorur fjalët e katekizmit të Kishës Katolike, përmes një telegrami të nënshkruar nga sekretari shtetit e Vatikanit kardinali Parolin, i drejton organizatorëve dhe pjesëmarrësve të asamblesë 13 zakonshme dhe ditës e 10 studimit të shoqatës së katekizmit të Amerikës Latine, që po zhvillohen nga data 7 deri më 19 korrik në qytetin Asunción, kryeqytetin e Paraguajit.
Titullohet Inteligjenca Artificiale, një perspektivë baritore nga Amerika Latine dhe Karaibet, është kontributi i Kishës Amerikës Latine dhe Karaibeve në debatin aktual mbi inteligjencën artificiale, ndikimin e saj shoqëror, kulturor dhe etik. Teksti prej rreth 100 faqesh ishte i përgatitur me kohë, por u botua disa ditë pas zgjedhjes së Papës Leoni 14, i cili në fjalime të ndryshme deklaroi se inteligjenca artificiale do të bëhej një nga përparësitë e papnisë së tij, veçanërisht në fushën e doktrinës shoqërore të Kishës. Grupi i punës i formuar nga Këshilli i Peshgvnor Latinoamerikan CELAM, ku bëjnë pjesë 22 konferenca i peshgvnore të kontinentit, reflektoi mbi këtë argument pas një asambleje të mbajtur në Porto Rico në vitin 2023, ku pati marrë pjesë edhe i peshkvi Robert Francis Prevost, papa aktual Leoni 14. Entuziasmi dhe frika janë dy mënyra të jetë njerëzore për të trajtuar çështjen e inteligjencës artificiale, shkruan në hyrje të dokumentit sekretari i përgjithshëm i Qelamit, i mzot Lizardo Estrada Herrera, ndihmës i peshkëvi Kuskos. Kisha nuk dëshiron të ushqej frikën ndaj teknologjisë dhe risive, por të kultivoj aftësinë e reflektimit për të përdorur si duhet këtë mjet të ri, duke përfshirë në këtë përdorim edhe të varfrit e kontinentit latinoamerikan.
Celia Eshej dëshiron të theksoj vlerësimin e saj për punën e organizatës botërore të pronësisë intelektuale, veçanarisht në kuadrin e tensioneve geopolitike në rritje, pasigurivet ekonomike dhe dobësimit të bashkëpunimit shumë palesh. Kështu deklaroi vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare në Gjenevë, im zot Ettore Balestrero, duke folur në serinë 66 takimeve të asembleve të shteteve anëtare të organizatës botërore të pronësisë intelektuale. Vlerësimi i vëzhguesit të Vatikanit rrjedh nga fakti se sistemet e ekuilibruara dhe të frytshme të pronësisë intelektuale zbatuar nga anëtarët të organizatës botërore të pronësisë intelektuale kanë stimuluar inovacionin dhe krijimtarinë, kanë lehtësuar shkëmbimin e njohurive dhe të kompetencave teknike ndërmjet vendeve anëtare, si edhe kanë kontribuar në arritjen e modeleve të zhvillimit të qëndrueshëm. Sipas kryepeshvit Balestrero, bashkëpunimi ndërkombëtar sjell marrëveshje që ofrojnë shërbime praktike dhe të arritshme për të mirën e të gjithëve, sepse ato bazohen në kushte dhe rregullat e pranuara nga shtetet. Një impenjim ky vuri në dukje vëzhguesi përhershëm i Vatikanit pranë Komeve të Bashkuara, që dëshmohet nga bisedimet dhe nga miratimi konsensual i traktatit të Riadit për të drejtat e projektimeve dhe të modeleve vitin e kaluar, që pasyron dëshiren për të promovuar bashkëpunimin shumë palesh, duke u përpjekur të përmisoj dhe thjeshtsoj sistemin global të mbrojtjes të drejtës së autorit në këtë fush. Duke kujtuar se risit që po zhvillohen me një ritëm të përshpejtuar, vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit pranë Komeve të Bashkuara, im zot Balestrero, theksoi se inteligjenca artificiale paraqet sfida të ndërlikuara për sistemet e pronësisë intelektuale, duke ngritur pyetje lidhur me autorsinë, shpikjen dhe mbrojtjen e krijimtarisë njerëzore. Prandaj, Celia Eshej përsërit se inteligjenca artificiale duhet të jetë mjet për të mirën e njeriut dhe të respektojë dinjitetin njerëzor. Në kohë lufte dhe dhune, inovacioni dhe krijimtaria mund të mbajnë gjallë thelbin e bukurisë, pasi të zbukurosh botën, do thotë të kontribosh për paqen, tha im zot Balestrero. Sot kemi nevoj urgjente për ndërtues paqeje që punojnë për të mirën e përbashkët, për atë që është e mirë për të gjithë dhe jo vetëm për disa, përfundoi vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare në Gjenevë.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Parimet e përhershme të doktrinës shoqërore të kishës përbëjnë ngurët themeltar të mësimit shoqëror katolik. Parimi i dinjitetit të njeriut është ai në të cilin bazohet çdo parim dhe përmbajtje tjetër e doktrinës shoqërore, e mira e përbashkët, subsidiariteti dhe solidariteti. E pikërisht për parimin e dinjitetit të njeriut do të flasim sot në kuadrin e ciklit të emisioneve kushtuar doktrinës shoqërore të kishës katolike. Për ta kuptuar më mirë atë, duhet parë koncepti i dinjitetit njerëzor nga një perspektivë laike, jo si diçka e ndryshme, por si vazhdimësi e natyrshme asaj që pohohet në enciklikën e parë shoqërore të kishës, Rerum Novarum, shkruar nga Papa Leoni XIII. Kjo perspektivë është e mundur duke marrë në konsiderat një dokument që kujton fuqimisht parimet e doktrinës shoqërore të kishës katolike, Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut të vitit 1948, e cila pohon besimin se të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet, që atëherë ajo është përfshirë në kushtetuta dhe traktate të shumë të ndërkombëtare. Pas luftës së dytë botërore, përfaqësuesit e kombeve u ndalën për të parë rënojat e saj, dhe u përpoqën të rindërtonin fatin e botës në një mënyrë tjetër, duke e mbushur boshllëkun e shkaktuar nga lufta, sidomos me vlera. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut u miratua më 10 dhjetor 1948 dhe pikërisht në nenin e parë, dinjiteti njerëzor përcaktohet me termat e lirisë dhe të barazisë. Të gjitha qenjet njerëzore lindin të lira dhe të barabarta në dinjitet dhe të drejta.
Çështja është si të mbrohet dhe të promovohet ky dinjitet i cili shprehet si liri dhe barazi. Për herë të parë ishte arritur një konsensus laik mbi vlerën e epërme të njeriut, vlerë që nuk buronte nga vendimi ndonjë fuqie toksore, por nga digniteti i brendshëm i njeriut, i cili i dha jetë së drejtës së patjetërsueshme të secilit për të jetuar i lirë nga dhuna dhe nga shtypja e për zhvilluar plotësisht personalitetin e tij. Kështu, ideja originale e dignitetit njerëzor, pavarësisht se ka rënë konceptuale para kristiane, për jashtë kristiane, në versionin e saj të universalizuar dhe themelor nga ana kulturore, i detyrohet para se gjithash krishterimit, si dhe konceptit të imago dei të njeriut, pra të faktit që njeriu është imazhi i Zotit. Asgjë tjetër, përveç besimit, mishimin e Zotit, nuk e bën më të qartë se natyra njerëzore si e tillë ka pjesë në absolutën dhe se çdo njeri ka të drejtë për fisnikrinë më të lartë të imagjinueshme, thuhet në përmbledhjen e doktrinës shoqërore të kishës.
Antropologjia biblike konsideron me rëndësi qendrore fragmentin nga Zanafilla, kreu i parë, hyi tha, le ta bëjmë njeriu në shëmbëltyrën e në përngjasimin tonë. Edhe psalmi 8, veçanërisht vargjet 6 e 7, ti e bëre pak më të vogël se engjëjt, e kur orzova me lavdi e shkëlqim, i dhe e pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithçka vure nën këmbën e ti. Psalmi 8 pra nënvizon sërish identifikimin e pa precedent dhe ende pjesërish të mistershëm ndërmjet hyjt dhe njeriut, i cili do të gjej përmbushjen e tij përfundimtare në beslidhjen e re. Kështu nga krishterimi në mënyrë progresive, koncepti i dinjitetit njerëzor hyri në ligj në formën e të drejtave të njeriut ose si themeli dhe pika fillestare së cilës prej tyre. Opinioni i disave se krishterimi thjesht përvetsoj urtin klasike pagane nuk është i vlefshëm, pasi ka shkrime nga figurat të shquarat të lashtësis, si për shembull Ciceroni, të cilët dëshmojnë se në demokracinë e famshme Athinëse e edhe në Romën e Madhe, dinjiteti njerëzor, si që kuptojmë ne sot, objektivisht nuk ekzistonte.
Me mishrimin e hyjt në Krishtin, koncepti dinjitetit e njeriut mundi të universalizohe rëndësisht e madje ju shtuan idete përvojtëris dhe të hirit hynor. Në paragrafi 153 të përmbledhjes së doktrinës shoqërore të kishës, vihen në dukje mësimet e papës së shej Gjoni 23, të koncilit 2 të Vatikanit, të papës Pali 6, të cilet kanë dhënë uzime të shumta mbi konceptin e të drejtave njerëzore të përvijuar nga magjisteri i kishës katolike universale. Gjon Pali II bëri një listë të tyre në enciklikën Centesimus Annus e drejta për jetë, pjesë përbërëse e të cilës është rritja në krahërorin e nënës pasi njeriu është zënë, e drejta për të jetuar në një familje të bashkuar dhe në një ambient moral të favorshëm për zhvillimin e personalitetit, pastaj e drejta për të formuar inteligjencën dhe lirinë personale në kërkim dhe në njohje të së vërtetës. E akoma e drejta për të punuar me qëllim që njeriu të vlerësojë të mirat e tokës e të sigurojë prej saj mbajtjen e vetes dhe të dashurve të vet, pra të familjes. Kemi akoma të drejtën për të themeluar lirisht një familje dhe për të pranuar e edukuar bijtë, fëmijët. Burim dhe sinteze këtyre të drejtave në një farë mënyrë është liria fetare e kuptuar si e drejtë për të jetuar në të vërtetën e fesë dhe në përputhje me dinjitetin transcendental të njeriut.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.